Aleksandrs Šelušenko ir mākslas darbu tirgotājs no Ukrainas. Viņam pieder viena no lielākajām privātajām mākslas galerijām. To neatbalsta neviena cita organizācija, uzsver mākslas tirgotājs.
Я приехал поделиться этим опытом с молодыми художниками из разных стран и
Es esmu atbraucis dalīties savā pieredzē ar jaunajiem māksliniekiem no dažādām valstīm, kā iespējams sevi saglabāt kara laikā un sliktā ekonomiskajā situācijā. Es uzskatu, ka mūsdienu mākslas pārdošana un pirkšana pati par sevi ir laikmetīgās mākslas akts. Es palīdzu saviem māksliniekiem tikt uz kājām. Es esmu viņu biznesa partneris, kas dod viņiem iespējas pārdot savus darbus ne tikai Ukrainā, bet arī Rīgā.
Не только в Украине, но даже в Риге.
Mākslas darbu tirgotājs jaunajiem māksliniekiem iesaka vienkārši mest kauliņus kopā, apvienoties un tā meklēt palīgu, kurš spēs tirgot viņu mākslas darbus. Viens no radošā vasaras simpozija iniciatoriem ir mākslinieks Andris Vītoliņš, kurš tikko Liepājas muzejā atklāja savu izstādi Vakar Eiropas noriets. Kāpēc vajadzīgs šāds saruna temats – māksla un nauda – turpina Vītoliņš.
Spriežot pēc tās studentu atsaucības, tas liek daudziem padomāt un augt, un es ceru, ka cilvēki dabūna kaut kādu grūdienu izaugsmē. Jo savā ziņā tas, ko viņi varbūt negūst tik daudz tajā klasiskajā mācību procesā Vākas akadēmijā, tas šeit viņiem ir iespēja kaut kam pieturināties varbūt pilnīgi citai laukam vai citai domāšanai. Daļai personīgas sakars ir izdevies dabūt uz šeieni uz Latviju tādas haizības, varētu teikt tās, jomas haizības.
Simpozijā piedalījās Francijā studējoša jaunā māksliniece no Latvijas Dārta Sidere.
Tas mūs visus skar kaut kādā veidā, jo mēs mācāmies, lai kļūtu, lai mēs ieietu arī mākslas tajā jomā. Un mūsdienu sabiedrībā mēs nevaram dzīvot bez naudas. Tādā ziņā tas ir interesanti un bija interesanti arī redzēt no dažādām valstīm, no dažādas pieredzes, kā tieši ar mākslinieku kuratoru attiecības un galeristu attiecības.
Māksla un nauda ir tēma, kas interesē daudzus māksliniekus un citus, kur iesaistījušies mākslas sistēmas radīšanā, uzsver Latvijas laikmetīgās mākslas centra direktora Solvita Krese.
Un ne jau tikai mākslinieks rada šo mākslas darba cēnu, vai arī ne jau tikai mākslinieks spēja, teiksim, dabūt kaut kādu adekvātu vērtību pretī šim mākslas darbam. Man liekas, kas bija vērtīgs šajā pasākumā, ka šeit bija tādi dažādi skatu punkti, nu, tikko mēs dzirdējām, nu, tādu praktiķi, galeristu, kas strādā arī ļoti interesantā kontekstā, proti Ukrainas scēnā, un arī, kad bija meitenes, kas ir izveidojuši šo interneta platformu Igaunijā un arī nodarbojās ar mākslas darbu pārdošanu, proti tādi, nu, tādi tieši tādi praktiski ieskati, tādas praktiskas vīzijas, nu tad arī Ieva Mora bija vairāk tieši veikus šo pētniecisko darbu, kas ļauj mums atkal iegūt kaut kādu tādu kopskatu, un nu, tad es atkal vairāk stāstīju tieši par šo mākslas tirgu vairāk no šīs kuratora pozīcijas, kurators kā ļoti tāds nozīmīgs spēlētājs šajā jau minētajā mākslas sistēmā, kurš arī spēja ietekmēt mākslas darba cēnu, vairojot šo mākslas darbu simbolisko vērtību, kur pēc tam ir iespējams pārvērst šajā tirgus vērtībā.
Pārmaiņas attieksmē un izpratnē par mākslinieku un naudu Latvijā mainās. Izmaiņas notiek arī kultūrpolitikas līmenī, skaidro Solvita Krese.
Tiek virzīts jau diezgan ilgi, bet nu jau es ar to esmu finišu taisnē tieši šis mākslinieka statusa likums, kur māksliniekam tiek iestrādāts kaut sociālās garantijas, ja ar viņam nav regulāra darba. Tā kā ir arī nu, tādas simptomi, diskusijas, spētījumi tiek šajā virzienā veikti, bet es domāju, ka noteikti par to ir jārunā vēl, un, jo tā ir, nu, tā, ka tagad mēs sastopamies ar šo paudzi, kas padomju laikā bija šīs padomu sistēmas sastāvdaļa, un tagad viņiem ir jāiet pensijā, un bieži vien atklājās, ka viņiem vispār nav nekādas pensijas, ka viņi ir ārpus kaut kāda sociālā tā ietvara, un ka viņi īsti jūtās bezpalīdzīgi, nezin, ko darīt, un ka ir vajadzīgs kaut kādas tās zināšanas, kā piemēroties šim nu, nosacīt jaunajam laikam, nu, varbūt saizinoši.
Radošajā vasaras simpozijā māksla un nauda piedalījās kuratori, mākslas darba tirgotāji un studenti no Latvijas un ārvalstīm. Tikmēr Kuldīgas mākslinieku rezidence turpina savu darbu, aicinot uz gadskārtējo dizaina filmu festivālu. Filmu demonstrācijas gaidāms 8. un 9. jūlijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.